Subilanon sang kabuhi. Nagpahanas ako kay Jehovah. Panugiro ni Ken Kyuchi. Picture, si Ken Kyuchi. Indi ko gid malipatan ang una nga adlaw nga nagubra ako sa bindery sa Bethel, sa Brooklyn, New York, USA. Pagsulod ko sa bindery, nakibot gid ko kay grabe kagahod kag wala untat nga nagaandar ang mga makina. Nagalinupad lang ang yabok, kag kaiso gid sang baho sang asayte. Nagdayaw gid ako sa akon mga nakita didto. Pero mas nagdayaw ako sa mga kauturan nga nagatrabaho didto, ilabi na sa mga pamatanon. Daw sulit-sulit lang ang ilang mga ginaubra, kag daw indi-indi matalupang dan sang iban. Pero malipayon gid sila kagkontento. Natun-an ko sa ila halimbawa nga mangin mapainobuson sa pag-alagad kay Jehovah. Halinpas ang una, ginhanas gid ako ni Jehovah para mangin maayon niya nga alagad. Pero, isugid ko anay sa inyo kung paano ko nasapuan ang kamatuoran sang Buddhist pa ako. Gusto ko gid makilala ang Diyos sang bata pa ako. Natawo ako kang naglako sa Chicago, Illinois, USA. Kadako ang kamagulangan sa apat ka mag-ulutod. Taga-Japan ang akon mga ginikanan, pero nagsaylo sila sa Chicago kay nagapati sila nga mangin maayo gid ang ila kabuhi sa Amerika. Gusto nila nga makaiskwila kami sa maayugid na iskwilahan kag mangin madinalagon sa ulihi. Mga dibutado nga Buddhist ang akon mga ginikanan. Nagdako si nanay sa isa kabalay nga may templo sang mga Buddhist. Si lolo kag ang akon duha ka tiyo mga munghe. Importante gid sa amon pamilya ang amon relihiyon. Sang bata pa ako, kung magpauli ko halin sa iskwilahan, nagasindi ako dayon sang insyenso kag nagahalad sang pagkaon kag tubig para sa Buddha. Kada Domingo, nagakadto kami sa templo para magpangadi sa mas dako nga Buddha nga nakulapan sang Bulawan. Sang mga pito katuig ako, nadumduman ko nga ginatulo ko ang Buddha nga ara sa amon balay kag nahuna-huna ko. Ano ay hanam matabo sa akon kung mapatay ako? Ginatudlo abi sa amon relihiyon sadto nga kung mapatay ko nung isa katawo, mangin espiritu na lang siya kag magakabuhi sa lugar sa mga espiritu. Nasubuan gid ko kun paminsaron ko nga amo na ang matabo sa akon kun mapatay nako. Posible magakabuhi man ako gihapon, pero indi nako tawo, gani indi ko ma-enjoy ang kabuhi. Pamatsyag ko daw wala na ako sing paglaom. Sang pamatan-on na ako, nabatsyagan ko nga daw wala sing pulos ang akon dinahimo nga mga ritual sa amon relihiyon. Dumay kulang gid sa akon kabuhi. Sigurado gid ko nga may labing gamhanan kag buhi na Dios. Gusto ko siya makilala. Nahuna-huna ko nga base masabat sang Biblia ang akon mga ginapaligban parte sa Dios, sa kabuhi, kag sa kamatayon. Gani, nagbakal ako sang daan na nga King James Version na Biblia. Kag nabakal ko ini, pagpista pa sang mga Buddhist. Sang 17 anyos ako, samtang nagalakat-lakat ako sa dalan upod sa akon ido, ginpalapitan ako sang isa ka brother na si Wilson Basho. Namangkot siya. Kabalo-kabala kon ano ang mga promesa sang Diyos sa palaaboton? Bangod sina nga pamangkot, madamo ako sing nahuna-huna kagkadalong gid sang amon gid istoryahan parte sa Biblia. Dinbasa ni Wilson ang Bugna 17:1 kag dinpamangkot niya ako. Ano ang dinarepresentar sang madamo nga tubig na ginapungkuan sang makahilawason na babae? Silingko, ambot? Dayon, ginbasa niya ang versikulo 15 na nagasiling na ang mga tubig nagarepresentar sa mga katauhan. Nagbilib did ko sa mga saksi ni Jehovah kay ginagamit nila ang iban na teksto sa Biblia para ipathag ang isa ka teksto. Sa katapusan sang amon pag-istoryahan ay, dinatagan ako ni Wilson sang libro nga ang kamatuoran na nagadulom sa kabuhi nga dayon. Dinbag-o gid sining gamay nga bluma libro ang akon kabuhi. Picture, si Ken Kyuchi sang pamatanon pa siya upod sa nag-Bible study sa iya nga si Wilson Basho. Ang caption sininga picture ni kasiling. Upod kay Wilson Basho nga nag-Bible study sa akon. Pagligad sang pulo kaadlaw, nagtambong ako sa meeting sa Kingdom Hall. Indi ko gid tumalipatan kay grabe gid ang pagabi-abi sa mga utod sa akon. Sugod sad to, gintambungan ko na ang tanan niya meeting. Dayon, gin-Bible study ako ni Wilson. Nanamian gid ako sa akon mga natun-an sa Biblia. May mga besgani nga nagakalabutan kami ni Wilson simwalo ka oras sa pag-Bible study. Nabalaka gid ang akon mga ginikanan sa akon, gani gin pamatukan nila ng akon pagtuon. Pero samtang nagadamo ang akon nabalan sa Biblia, mas nangin kumbinsido pagid ako nga amo ini ang kamatuoran. Then isang 1983, nagpabautismo ako. Naguntat ako sa pag-eskwela para magpioneer. Sang tiyon nga din bautismuhan ako, nagaeskwela pa ako sa medisina sa isa kakilala nga universidad. Dako gid ang ginsakripisyo sa akon mga ginikanan para makaeskwela ako. Pwede ko man kontani padayonon ng akon pag-eskwela, pero gusto ko ihatag kay Jehova ang akon pinakamaayo kag mag-alagad simbugos tiyon. Ginsilingan ako ni tatay, kung maguntat ka eskwela, palayason ta kadi sa balay. Nasubuan gid ako, kag daw hindi ko kabalo sang akon himuon. Palangga ko ang akon mga ginikanan, kag hindi ko gusto nga mapaslawan sila sa akon. Gani permi ako nagakadto sa ground sang amon eskwelahan kon gabi, nagatangla sa mga bituon, kag nagapangamuyo. Jehova, paliubuligi ako mamakahimo sa gusto ma desisyon. Sang nagdesisyon ako nga maguntat sa pag-eskwela, ginpalayas gid ako ni tatay. Dani, gintawgan ko si Wilson kag ginsuwiran ko siya sang natabo. Ginpaumpawan niya ako kag ginsilingan nga didto lang ko anay maistar sa iya. Nagsakay ako sa bus pakadto sa iya apartment kag isa lang gid ka bag ang akon dala. Nadumduman ko madaw na hawasan ako kag gulpi lang nagmag-an ang akon pamatsyag. Kabalo ko mahusto ang akon desisyon. Pamatsyag ko daw pispis ako may nakabuhi sa hawla. Kay man, maalagad ko na gidman simbugo sa Jehova. Dani, nagpioneer ako sang 1984. Sang nagapioneer ako, gintudluan ako ni Jehova nga ipakita ang matahom ng mga kinaiya. Halimbawa, gintudluan niya ako nga hindi dayon mangampo. Isa kaadlaw, daw naluyahan gid ako kag daw wala ako gana magbantala. Wala abis ang pwede makagawa sa hapon. Pero, nagwa ako gihapon. Halos duha ka oras na ako managabantala. Kag nagaduwa-duwa ako kung balakadtuan ko pang isa ka-apartment antes ako magpauli. Kapoy nagidabi ako kag nasubuan kay ako lang isa. Tapos daw maulan pagid. Gani sa pinsar ko, mapuli na lang kuguro ah. Pero samtang nagapasaka ako sa third floor, nasugat ako ang isa ka pamatanon na Pinoy. Sa pinsar ko, hindi gini siya mamati mo. Pero nagsala gid ako. Nagpasugot siya nga mag-Bible study, kag sang ulihi, opdanay na kami nga nagaalagad kay Jehova. Dinhanas pagid ako sa Bethel sa Brooklyn. Halos duwa ka tuig ako nga nag-start ang Day Wilson. Dayon sang 1985, ginagda ako mamag-alagad sa Bethel sa Brooklyn. Pareho sa ginsambit ko kaina, ginassign ako sa bindery. Isa kaadlaw, samtang nag-a-operate ako sang isa ka makina nga nag-imprinta sa mga cover sang libro, may sala ako nga nahimo. Hindi ko man tuhungod, pero ginatos gid ka cover sang libro ang nagkalaguba kag hindi na mapuslan. Ginsilingan ako sang mga utod nga isugid ini sa akon overseer. Ginpaatag ko sa iya ang tanan niya posible nga rason kung nga anatabo ini. Pero may isa ka importante nga butang na nalipatan ko ihambal. Gani, mainayuhon ako nga ginsilingan sang akon overseer. Hindi gid pagkalimti nga mangayo permis ang pasaylo. Natun-an ko sa sini nga eksperyensya nga permi ako o nang akon mga sala kag hindi gid malipat nga mangayo sang pasaylo. Nakabulig man sa akon ang halimbawa sang matutom kag tigulang na nga mga utod sa Bethel. Natun-an ko sa ila kun paano mag-alagad sa iban. Halimbawa, isa ka bes, kaupod namon sa amon lamisa sa Panyaga si Brother Milton Henschel nga miyembro sang nagadumala nga hubon. Sadto nga adlaw, pero tikadamo sang Manyaga sa dining, kag nagasalasala na ang mga utod nga nagaserve sang pagkaon. Dayon, ako kag ang iban nga pamatanon sa lamisa, pagahutikanay kag nagareklamo nga kahinay sa ila magserve. Nakibot gid kami nga gulpi lang nagtindog si Brother Henschel kag ginbuligan niya ang mga utod sa pagserve sang tubig kag pagkaon. Hindi ko gid malipatan ang iya ginhimo kag ang iya pagka mapainubuson. Nagpahanumdum ini sa akon sang ginhimo ni Jesus sa iya mga apostoles. Picture. Ginauyatan ni Ken ang mga covers ang libro sa bindery sa Bethel sa Brooklyn. Ang caption sini nga picture nagasiling. Dinapakita ko sa mga nagatol ang ginaubra sa bindery sa Brooklyn. Dapat matuon ka mag-Japanese. Sa 1987, nagpa-Japan ako. Nagdayaw gid ko sa kapisan kag pagkamapainoboson sa mga kauturan didto. Gusto ko magbulig sa ila sa pagbantala. Pero ang problema kay hindi ako kabalo mag-Japanese. Ginsilingan ako sang isa ka Betelite nga sister nga si Michiko Oda. Dapat matuon ka mag-Japanese? Tag-amugit sina ang ginhimo ko. Wala gid ko nagdahom na magabag-o gid ang akon kabuhi bangod sa iya ginsiling. Ang caption sang picture na gasiling. Upod kay Michiko Oda kag sa iya bana. Pagligid sang pila ka bulan, nagsaylo ako sa Japanese na kongregasyon sa New York. Bangod nagtuon ako mag-Japanese, mas nagdamo pa din ang ako nahimo sa pag-alagad kay Jehovah. Sa 1989, nagtambong ako sa Japanese na convention sa Los Angeles, California. Sa tiun sang programa, natalupangdan ko gidayon si Miwako Unami, isa ka matahom na pioneer nga sister na may bahin sa drama. Nagpakasal kami ni Miwako sang 1992. Kad pribilehiyo namon na mag-asawa nga makaalagad sa Bethel sa Brooklyn. Mapinalanggaon gid si Miwako, terminiya ginapinsar ang kaayuhan sang iban, kag handa gid siya permi magbulig. Natun-an ko sa iya na importante nga manin mainayuhon ako sa iban. Ginapaumpawan gid niya ako kag nalipay ako maopdanay kami permi. Dani, para sa akon, regalo gid siya halin kay Jehovah. Picture. Si Ken kag si Miwako Kyuchi sang ginkasal sila. Ang caption sininga picture na gasiling. Sang ginkasal kami ni Miwako. Pag-alagad sa Japan. Sang ulihi, nagmasakit ang mga ginikanan ni Miwako nga nag-aistar sa Japan. Dani, nangabay kami nga magsaylo sa branch sa Japan para maatipan namon sila. Ginpasugta na ngamon pangabay. Dani, nagsaylo kami sa Japan sang 1999. Dinabi-abi gid kami sang pamilya Bethel sa Japan, among nga wala kami nabudlayan mag-adjust. Madamo gid ako sinatun-an nga maayo ang mga kinaiya sa mga kauturan nga Japanese. Halimbawa, grabe gid sa ila kaaluan kag kamaabi-abihon. Seryoso gid sila sa ila assignment kag mapisan. Nagabuligay gid sila permi sa ila obra. Kay man, sa kultura sa mga Japanese, mas nanamian sila magtrabaho sing nahiusa upod sa iban sang sa magtrabaho sing isahanon para lang dayawan sa ila hinimuan. Napalig-on gid ako sa ila maayong mahalimbawa na manin mapainubuson na magpangamudlay upod sa iban. Natun-an ko man sa ila na bisan anuman kagamay sang akon mahimo sa pag-alagad, makabulig ini para matuman ang katuyuan ni Jehovah. Pero bangod lain ang gindakaan ko nga kultura, kun kaisa hindi ko maintindihan ang ila paagi sa pag-asikaso sang pila kabutang, amunga nagalalain gid ako. Gani, kinahanglan ko tun-an na manin mapinasinsyahon kag kontrolo ng akon reaksyon. Sang ulihi, ginbag-o ko ang akon panimuot. Narealisar ko, kabisan anuman ang desisyon sa mga kauturan, basta na isuno ini sa direksyon halin sa organisasyon, pwede ini pakamaiyuhon ni Jehovah. Kay man, si Jehovah ang nagapaposible para manin madinalago ng aton helikoton. Ang paghanas nga nabaton ko sa Bethel, daw pariho gid sa paghanas nga nabaton na Moises. Sa sulod sang 40 katuig na nangin manugbantay si Moises, ginhanas siya ni Jehovah para mapalambo niya ang pagkahagop o kung pagkamapainubuson. Pariho kay Moises, nakabaton man ako sa mataas na edukasyon. Kagbamod sa akon ineskwilahan, nangin bugalon ako kag nagsalig sa akon kaugalingon. Pero natun-an ko sa Bethel na manin mapainubuson kag magsalig kay Jehovah. Kagpariyo sa ginpakita nga pasensya ni Jehovah kay Moises, nangin mapinasensyahon man si Jehovah sa paghana sa akon sa sulod sa madamo nga tinuig. Picture. Si Ken nga nagapungko sa iya opisina. Ang caption sininga picture na gasiling. Sang nagaalagad ako sa branch sa Japan. Ginatipan namo ni Miwako ang iya mga ginikanan sa sulod sa mga 24 katuig hasta nga napatay sila. Sa sina nga mga tinuig, permigid namon sila ginatawgan pati na ang ilang mga doktor. May mga tiyon niya grabe ang amon kabalaka, kag halos goasulod kami sa ospital. Amat-amat nga naglala ang sitwasyon sa mama ni Miwako nga si Masako. Nagabot dyan isa punto nga halos daw hindi na siya makatindog. Dani, nabudlayan gid siya nga magtambong sa mga meeting sa kongregasyon kag magbantala. Mga sinimana anti siya napatay, gina-wheelchair na lang siya. Pero bisan pa amo to ang iya sitwasyon, wala gid nadluya ang iya gugma kay Jehova. Malipayan gid siya kung nagapanaksi siya sa iban. Napalikon gid ako sa iya halimbawa. Kay man, bisan anuman ang iya sitwasyon, matutom siya gihapon na nagaalagad sa Dios, kontento kag malipayon. Sa 2024, may dako nga pagbag-o nga natabo sa amon kabuhi. Pagkatapos ang sobra 30 ka tuig na pag-alagad sa Bethel, ginpangabay kami nga mag-alagad bilang mga special pioneer sa isla sang Okinawa. Dalipay gid kami nga mapanaksihan ang mga pamilya nga nagaistar malapit sa kampo sang militar. Bangod sa maayo nga paghanas nga nabato namon sa Bethel, wala kami nabudlayan mag-adjust sa amon bag-o nga assignment. Paginhimo kami nga schedule sa pag-alagad kagintinghuan gid namon nga masunod ini. Ginpanikasugan man namon nga mag-focus sa amon ministeryo kag mangin mapisan sa sini. Kagin pa kamaayo gid kami ni Jehova. Inbuligan niya kami nga makakita sa mga Bible study nga langin daw mga pamilya na namon. Sa amon assignment, mas narealisar pa gid namon kung daw ano kaimportante nga palanggaon ng mga tawo. Ginapasalamatan gid namon ni Miwako sa Jehova kada adlaw sa sining matahom na assignment. Picture: si Ken kag si Miwako sa ila assignment bilang mga special pioneer. Ang caption sining nga picture nagasiling: Pagbantala upod kay Miwako sa Okinawa. Determinado ako nga magpahanas padid kay Jehova. Bisan pa wala na ako subong ginapamatukan sa akon pamilya, wala sila gihapon nagaalagad kay Jehova. Pero, nagpromisa si Jesus na ang mga nagbiya sang ila pamilya para mangin disipulo niya, makabaton sing isa kagatos kapilo nga espiritual nga pamilya. Amugid sini ang naeksperyensyahan ko. Hindi ko na gani maisip kung pila ka pamilya sa bilog na kalimutan ang nag-atipan kang nagpalangga sa akon. Inkabigid nila ako mabahin sang ila pamilya. Ara pagihapon sa akon ang kamatuoran niya libro nga ginhatag ni Wilson sa akon. Sa kada tion na makita ko ining bluma libro, padumduman ko dayon kung paano ako ginbuligan ni Jehova para makita ko siya. Determinado ako na padayon na magpahanas kay Jehova kag buligan ng iban na matunan ang kamatuoran nga nagadulom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Dere natapos ang artikulo.